Обличчя абата залишалося серйозним. Помовчавши трохи і ніби обміркувавши пропозицію єпіскопа, він сказав: «Вам відомо, монсеньоре, що в мене немає чистолюбства. Я хочу жити відлюдно. Я з великою радістю відмовився від цієї парафії. Але річ у тім, що я не можу розпоряджатися собою. Я повинен рахуватися з бажанням осіб, які мені протегують. У ваших власних інтересах, монсеньоре, обміркуйте все, перш ніж прийняти рішення, щоб потім не шкодувати». Хоча бат Фожа говорив дуже смиренно, проте єпіскоп відчув приховану погрозу в його словах. Він підвівся і ступив кілька кроків, засмучений до краю своєю безпорадністю. Потім, сплеснувши руками, вигукнув: «Скільки нових мук попереду! Я хотів би уникнути всіх цих розмов, але коли ви наполягаєте, треба говорити щиро. Так от, пане, абат Феніль закидає вам багато чого. Здається, я вже казав вам, що він написав у Безансон і довідався про дуже неприємні речі. Ви, певне, здогадуєтесь, які саме. Щоправда, ви мені пояснили все це. Я знаю ваші заслуги і ваше самотнє життя, сповнене каяття, але що ви хочете? Старший вікарій має зброю проти вас і користується нею нещадно. Часто я не знаю, як вас боронити. Коли міністр попросив мене прийняти вас у мою єпархію, я не приховав від нього, що ваше становище буде тяжке. Він наполягав, сказавши мені, що це вже ваша справа. І я нарешті дав згоду. Тільки тепер не треба просити у мене неможливого». Абат Фожа не опустив голови. Він навіть підвів її ще вище. І, глянувши єпіскопові просто в вічі, твердо промовив: «Ви дали мені слово, монсеньоре». А вже ж, бідоласі компану, що не день, то все гірше, але ви прийшли, довірили мені дещо, я обіцяв, я не заперечую. Послухайте, я хочу вам сказати все, щоб ви не могли закинути мені, ніби я кручуся, як флюгер. Ви запевнили мене, що міністр бажає якнайшвидшого вашого призначення на посаду кюре церкви Святого Сатюрнена. Так от, я написав у Париж, розпитував про вас, а один з моїх друзів побував у міністерстві. Йому мало не засміялись у вічі і сказали, що вас навіть не знають. Міністр рішуче заперечує, що він вам протегує, чуєте? Якщо ви хочете, я прочитаю вам одного листа, в якому він дуже несхвально говорить про вас». І він простяг руку, щоб пошукати в шухляді листа, але абат Фожа став перед ним і, не зводячи з нього очей, прошепотів з усмішкою, в якій були і іронія, і жалість: «Ах, монсеньоре, монсеньоре!» Потім, помовчавши хвилину, ніби не бажаючи давати детальніших пояснень, повів далі: «Я повертаю вам ваше слово, монсеньоре. Вірте мені, в усій цій справі я більше дбав про ваші інтереси, ніж про свої власні. Згодом, коли буде вже занадто пізно, ви згадаєте, що я вас попереджав». Він вже був рушив до дверей, але єпіскоп затримав його і повів назад, говорячи стурбовано: «Слухайте, що ви хочете цим сказати? Поясніть мені, любий пане абат. Я знаю, що в Парижі незадоволені з мене після обрання маркіза де ля Гріфуля. Мене справді дуже мало знають, коли гадають, що я брав у цьому участь. Я виходжу з цього кабінету не більш як двічі на місяць. То ви думаєте, мене обвинувачують у тому, що я висунув маркіза?»
«Боюсь, що так», – відрубав абат. «Та це ж безглуздя, я ніколи не втручався в політику. Я живу серед любих моєму серцю книг. Все це діло рук Феніля. Я йому 20 разів казав, що кінець кінцем він наробить мені клопоту в Парижі».
Він спинився, злегка почервонівши від того, що в нього вихопились ці останні слова. Абат Фожа знову сів перед ним і глухо промовив: «Монсеньоре, ви тільки що осудили вашого старшого вікарія. Я ж весь час казав вам про це. Перестаньте підтримувати його, бо інакше ви матимете великі неприємності. Хоч ви й не вірите цьому, але я маю друзів у Парижі. Я знаю, що обрання маркіза де ля Гріфуля дуже настроїло проти вас уряд. Справедливо чи несправедливо, але вас вважають за єдину причину опозиційного руху, який помічається в Пласані, де міністр з особливих міркувань хоче дістати більшість голосів. Якщо на майбутніх виборах знову пройде кандидат легітимістів, це буде дуже недобре.
І я боюсь, що це може порушити ваш спокій». «Але ж це жахливо!» – вигукнув бідолашний єпіскоп, схвильовано совуючись у кріслі. «Не можу ж я заборонити голосувати за легітимістського кандидата. Хіба я маю хоч який-небудь вплив? Хіба я коли-небудь втручався в ці справи?» «Ах, знаєте, буває дні, коли мені хочеться замкнутися в монастирі. Я забрав би свою бібліотеку і жив би собі спокійно. Абатові Фенілю от кому треба було бути єпіскопом. Якби я слухав Феніля, я б зовсім не зважав на уряд, підкорявся б тільки Риму і махнув би рукою на Париж. Але мене це не цікавить, я хочу померти спокійно. То ви кажете, що міністр гнівається на мене?» Священник не відповів. Дві складки в кутиках його рота надавали його обличчю виразу німої зневаги. «Боже мій, – вів далі єпіскоп, – якби я знав, що зроблю приємність міністрові, призначивши вас кюре церкви святого Сатюрнена, я б постарався якось це влаштувати. Тільки запевняю вас, ви помиляєтесь, вас там не дуже шанують». Абат Фожа зробив різкий рух. Терпець йому увірвався, і він сказав роздратовано: «Ви забуваєте, які гидкі чутки ходять про мене, і що я приїхав сюди в подертій сутані. Коли людину з недоброю славою посилають на небезпечний пост, її зрікаються аж до того дня, коли вона переможе. Допоможіть мені перемогти, монсеньоре, і ви побачите, що у мене в Парижі є друзі». Єпіскоп, вражений тим, що в цій людині раптом виявилися такі енергійні авантюристи, далі мовчки дивився на нього. Тоді абат Фожа знову полагіднів і сказав: «Це ж тільки здогади. Я хотів сказати, що мені ще багато треба зробити, щоб заслужити прощення. Мої друзі чекають, поки моє становище остаточно зміцніє, щоб скласти вам подяку». Монсеньор Руссело помовчав ще якусь хвильку. Це була людина з тонкою душею, що вивчила людські вади по книжках. Усвідомлюючи свою безхарактерність, якої навіть трохи соромився, він заспокоював себе тим, що вмів оцінювати людей по заслузі. В житті цього освіченого епікурейця бували хвилини, коли він у душі жорстоко глузував чистолюбців, що його оточували і змагалися один з одним за його мізерну владу. «Ну, – сказав він, усміхаючись, – ви людина наполеглива, любий пане Фожа. Раз я вам дав слово, я додержу його. Правду кажучи, півроку тому я не зважився б настроїти весь пласан проти себе. Але ви змусили полюбити вас. Наші дами дуже вас хвалять. Віддаючи вам парафію святого Сатюрнена, я лише плачу борг за притулок Пречистої Діви». До єпіскопа знову повернулась його грайлива люб'язність, його витончені манери чарівного прилата. Раптом трохи відхилилися двері, і аббат Сюрен просунув у кабінет свою гарну голову. «Ні, дитино моя, – сказав єпіскоп, – я вже не диктуватимував цього листа. Ви мені більше не потрібні, можете йти». «Прийшов аббат Феніль, – пошепки сказав молодий священик. «А, добре, хай підожде». Монсеньор Руссело здригнувся, але зробив виразний і майже комічний рух на знак того, що справу вже вирішено, і хитро подивився на абата Фожа. «Ось що, ви вийдіть через ці двері, – сказав він, відсуваючи портьєру, яка їх закривала. На хвилину він затримав абата на порозі і, дивлячись на нього з усмішкою, промовив: «Феніль лютуватиме. Ви обіцяєте захищати мене від нього, якщо він зніме вже занадто велику бучу. Я віддаю його у ваші руки, попереджаю вас. Я розраховую також на вас щодо маркіза Лагріфуля. Сподіваюсь, ви не допустите, щоб його обрали знову. Взагалі тепер я буду спиратися на вас, любий пане Фожа». Він помахав йому кінчиками пальців своєї білої руки і спокійно повернувся в свій теплий кабінет. Абат аж до місця прикипів, здивований отією суто жіночою легкістю, з якою монсеньор Руссело міняв господаря, переходячи на бік сильнішого. Тільки тепер він відчув, що єпіскоп посміявся з нього, як сміявся, мабуть, із абата Феніля, сидячи в своєму м'якому кріслі і перекладаючи оди Горація. Наступного четверга, близько 10-ї години вечора, коли вибране пласанське товариство зібралося в зеленій вітальні Ругонів, на її порозі з'явився абат Фожа. Він виглядав чудово. Гордовитий, розчервонілий, у новій тонкій сутані, що виблискувала, наче атласна. На його поважному обличчі грала легенька усмішка. Ледь помітна складочка в кутиках уст, яка проте надавала цьому суворому обличчю добродушного виразу. «Ах, ось і наш любий кюре!» – весело вигукнула пані де Кондамен. Але господиня вже поспішила на зустріч гостеві. Взявши обидві руки абата в свої, вона повела його на середину вітальні, ніжно дивлячись на нього і злегка похитуючи головою. «Який сюрприз! Який чудовий сюрприз!» – повторювала вона. «Цілий вік ми на вас чекаємо. Невже тільки велика удача може примусити вас згадати про ваших друзів?» Абат невимушено кланявся. З усіх боків його улесливо вітали, дами захоплено перешіптувались. Пані Делангер і пані Растуаль, не чекаючи, щоб він привітався з ними, підійшли до нього поздоровити його з новим призначенням, про яке офіційно оголошено вранці. Мер, мировий суддя і навіть пан де Бурде міцно потиснули йому руку. «Ач, який молодець!» – прошепотів пан де Кондамен на вухо лікареві Поркіє. «Він далеко піде. Я розкусив його з першого ж дня. Як на мене, вони безсоромно брешуть, ця стара Ругониха і цей абат, коли розводять свої невинні розмови. Я бачив багато разів, як він пробирався сюди пізно ввечері. Вони, мабуть, стараються облагодити вдвох якусь нечисту справу». Але лікар Поркіє страшенно боявся, щоб пан де Кондамен не скомпрометував його. Він поквапився одійти від нього і також потиснути руку абатові Фожа, хоч доти ніколи не сказав йому ані слова. Ця тріумфальна поява абата була головною подією того вечора. Коли абат сів, потрійне коло спідниць оточило його. Він розмовляв з чарівною добродушністю, говорив про всяку всячину, старанно уникаючи, однак, відповідати на натяки. Коли ж Фелісіте поставили запитання прямо, він коротко відповів, що не збирається жити в церковному будинку, а воліє залишитись у тім помешканні, де спокійно живе вже 3 роки.